alcalde de Fénego, Mercindo Galego, porque hoxe ocupa o espacio As Foxas. Moi bon día.
Hola, bo día.
Moi bo día. Bueno, antes de entrar en materia de falar dos asuntos municipais que nos ocupan últimamente, eu quería preguntarlle nada, antes de nada, pola, bueno, pues por esas primarias na que está inmerso o Partido Popular ao que pertence Mercindo Galego. Como valora que se presenten tantos candidatos, como valora que non o faga Núñez Feijóo?
Bueno, pois, pues, como valoro tantos candidatos, pois, pues, cantos máis mellor, máis donde
elexir.
Donde elexir, non? E, bueno, personalmente, e isto é unha opinión personal, eu personalmente estou encantado con que non vaya a Madrid. E os motivos e as razóns por que non vai, eso xa son cuestións personales del, pero desde logo eu, pois, creo. E ademais eso que di que hai un compromiso hasta 2020, antes de que o dixera el, eu dixen a moita xente, dixen, me parece bastante raro que se poida facer. Ahora, o que está claro é que podía tamén compatibilizar ser presidente da Xunta con ser presidente nacional do partido. Unha cousa non ten nada que ver ca outra, uh-huh. Pero claro, unha vez que te metes en eso, teste que facer visible en Madrid, eso está claro, e non sendo parlamentario, nin sendo tal, eu creo que tomou unha decisión moi correcta. Ademais, ten xa a súa edad e ten un neno moi pequeno e ten que disfrutar do neno.
É verdad. Bueno, cal é o seu candidato ou candidata preferida? Ten, xa o ten pensado a quen vai votar o día 5 de xullo ou aínda non?
Non teño pensado.
A non é pero... Núñez Feijóo?
Se
fora Núñez Feijóo estaba claro.
Estaba claro. Non teño pensado. É máis, creo que a ver, que tomar unha decisión agora en este momento sería moi precipitado, porque temos unha campaña electoral por diante,
teñen que
non?
Teñen que falar,
pero bueno, tamén hai que ser realista, e o peso que vamos a ter, concretamente Fene, non, porque nosotros, en base ao número a votos obtidos e número de militantes e todo eso, uh-huh. Nos corresponde un compromisario no Congreso a os concellos de Fene, Mugardos, Cabañas, Capela e Neda. Todos esos cinco concellos dirán a votar o día 5 a sede que designou a dirección provincial, que é en Fene. Entonces, todos os afiliados de esos concellos teñen que vir a votar a Fene e para sacar un compromisario, o sea que, uh-huh. Bueno, supoño que
será o compromisario
o que
de
se
Fene?
Presente,
ajá.
De Fene ou dos outros sitios.
Ah, un de todos.
Un para todos.
Ah, creen que era un de cada un destes.
No, un para todos. Ah. O sea que está a cousa bastante difícil.
Bueno, gustaría ya un Mercindo Galego ir
de compromisario,
Congreso.
No me vou a presentar, no.
Ah, no.
Bueno. Non vou a presentarme.
É un tute.
Que va.
Bueno, pois aí está esa actualidade relacionada co Partido Popular de Mercindo Galego. Entramos xa en materia e eu empezaría por algo moi recente, que foi o corte de auga na Avenida das Pías o mércores. Significa eso que xa está rematadas as obras no que se refire a todas as tuberías novas que se puxeron. Xa sei que queda, supoño que arreglar o asfaltado por arriba, porque aínda queda algún furado, pero xa está solucionado o tema da agua.
Sí, está solucionado. Precisamente ese corte de agua foi para facer os enganches á Renova. Primeiro enganchouse o cruce a San Valentín, para non deixar San Valentín sin agua, e despois pues enganchouse aquí cerca de onde estaba o Banco Echeverría, e abaixo tamén na entrada está. No? Están os enganches feitos e penso que xa non hai incidencia alguna respecto do corte de agua. Aí hai unha obra que continúa con esa obra, pero bueno, son planes diferentes, e tamén despois habrá que unir a Avenida das Pías con Naturales, todo no cruce de Fene, pero ese é un proxecto bastante complicado, e aparte deso, pois, que precisa moitas autorizacións, porque aí confluye carretera da Xunta, carretera nacional, patrimonio pola Iglesia, en fin, moitas cousas. E bueno, e o ideal houbera sido continuarse a obra, pero eso non é posible.
Non vai ser desta.
Non, desta.
Hai que botar man de próximas sí. plans, non?
Non, non, está xa. No, está,
sí. No, no,
o proxecto está feito e ten a financiación xa. O que, pasa, que agora faltan as autorizacións, porque a Nacional Sexta non deixaba abrir. Que había que meter con topo por debaixo non levantar xa, tal xa. Pero é un técnicamente me parece que é inviable según din os técnicos e tal e se está pedindo a Fomento que deixe abrir zanja porque senón eso pode ser uh-huh. un caos.
Bueno, a Rúa Alta de Perlío que cobrou actualidade nas uh-huh. últimas horas está adxudicada desde o 3 de maio pasado. Cando sí. van a empezar as obras?
Si, sí, xa vin esas noticias que salen por aí. Parece mentira que quen saca esas noticias fora alcalde deste concello. A veces dá ganas de reír e outras veces dá ganas de chorar, non? Porque ben sabe que despois da adjudicación, pois hai que deixar pasar, hai que deixar pasar uns plazos, hai que presentar o plano de seguridade e saúde, en fin, hai que facer uns trámites tal. Mm. A Rúa Alta comenzarase a facer pois a semana que vén, entre lunes e jueves da semana que vén, porque ademais é un aglomerado que vai levar pouco tempo facelo. De feito, vai a facer precisamente a mesma empresa que vai a cerrar os aglomerados das Pías agora na obra de na obra da renovación das tubaxes de aí das Pías e despois de que acabe aí vai facer a Rúa Alta, pero me dá pena que saquen esas noticias cando saben de sobras que son uns planes provinciales que non se deron sacado, porque non deron sacado. A única obra que se está facendo é o Plan de Acción Social do 2015, que é a obra das Pías, e do resto está todo sin adxudicar e sin facer, máis de 2.200.000 euros en obras que deixou pendientes na Diputación e que agora saque estas notas de prensa, son pa chorar, porque son pa chorar. E bueno, e a verdade é que, bueno, de onde non hai non se saca.
Pues dentro da mesma desa mesma nota estaba a cuberta, que é interesante saber, a cuberta da pista polideportiva de Centieiras, sí. En que punto está?
Pois agora mesmo está nos servicios económicos, arriba, uh-huh. en intervención, para abrir o expediente económico para proceder a súa financiación a través do superávit, porque tampouco gastou os cartos, eso hai que decilo, porque quedou un superávit aquí. Xa nosotros deixáramos un superávit, eu creo que rondaba 1.600.000 euros, e como en estes tres anos non se fixo nada, ni se gastou, pois o superávit ainda é moi, 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 moi superior a eso. É máis, por obligación e para poder utilizar ese... E isto é unha primicia. Para poder utilizar ese superávit, hai que cancelar a totalidade da deuda bancaria, o sea que FENE se vai a quedar uh-huh. este mes ou mes que ven con deuda bancaria cero.
Ten que ser cero.
Cero. Deuda uh-huh. bancaria cero.
E canto é exactamente?
440.000 euros ou pre. Uh-huh. O sea que estamos a flote.
Bueno, e con ese outro resto do superávit é co que se vai cubrir a pista de...
No, se van facer moitas máis
cousas.
Porque dá para eso e máis para moito máis.
E está cando? Estará para poder facelo no verán?
No curso non. No,
se falara de decembro, por aí.
Bueno, non estaría mal. Non estaría mal. Porque, a ver, o proxecto está aí, agora hai que facer o expediente económico e hai que licitar, claro. conforme a nova lei de contratos do Estado. É unha obra importante porque son 370.000 euros e bueno, e ten que seguir os seus trámites, non queda máis remedio.
Bueno, a veciñanza de Magalofes, hoxe o víamos na prensa, mosa preocupación pola posible repetición da seca este verán, uh-huh. aínda que tuvemos a primavera máis chuviosa de en 34 anos. Pero sí. bueno, o verán non se sabe como vai vir, como van os trámites para o abastecemento de auga a esta parroquia.
A ver, digamos que hai dúas cousas que se deben de diferenciar. En primer lugar, o tema... O que temos que facer de forma inminente, e iso estou tratando, e acabo de tratalo ahora mismo con secretaría e con enxeñeiro, non? Uh-huh. Polo tema da adquisición dos terreos, porque eu non estou de acordo que haxe que sacar un concurso público para adquirir unos terreos que valen 6, 7, 8 mil ou 9 mil euros, e que me parece unha auténtica...
Unha cantidad pequena, non?
Pequena. O que ten que decir o técnico... O que ten que decir o técnico é que os terreos que se señalen, que se busquen por parte do concello, reúnen os requisitos necesarios para levar adiante o proxecto. E a partir de aí, uh-huh. ten que ser o concello que decida. E se acabou, porque sí, vamos a facer unha oferta, vale, pero a oferta non é así. É dicir, vamos a facer unha oferta para que todos sean iguales e todos poidan ofertar os terreos. En primeiro lugar, a xente non estaba por ofertar os terreos porque o que ten plantado, o teno plantado e o quere para si. En segundo lugar, ten que estar en escritura pública e inscrito no registro da propiedade. Falo eu, que son abogado, na Casa de Ferreiro, cuchillo de pau, porque o mitad das de fincas que hai en Magalofes ou Montes non están así.
Sí.
E habría que escribir os tal. En terceiro lugar,
libre, que sea idóneo
libre
tamén
de cargas. Cuarto lugar, que este ao lado dun camiño. De vía.
Uh-huh.
Entonces, cando empezamos a poñer esos requisitos,
xa reducimos.
Se podía haber 20 ofertantes, xa nos quedamos con 2. Entonces, a ver, hai que ser realista e pensar que as cousas hai que facelas ben, pero que hai determinadas cousas que non se pode estar pensando como administración pública, que hai que actuar un pouquiño de outra forma e dicir, a ver, seamos prácticos. Aquí, aquí o único sitio onde se poden ubicar os depósitos, porque así consta no proxecto, é Punxeiro. É dentro de Punxeiro, en unha determinada zona. E xa está. E non hai que dar, me parece que non hai que marear a perdiz con legalismos inútiles.
Uh-huh. Entón, estaría a cousa en que atopar o terreo adecuado, que o enxeñeiro diga que é o adecuado e que
xa
se dê un permiso.
Si eu cando me fun, xa o
había.
E se fixo unha oferta por rexistro, por parte de unha persona, ofertou esos terreos que reunían todos os requisitos. O enxeñeiro foi a ver, reunían os requisitos, tanto os requisitos legales como os requisitos técnicos. Viñeron as eleccións, eu fume, e eso nunca máis caso se lle fixo. Eu sí me volvín a interesar por eso, e xa sei que o monte se vendeu. Claro, non aproveitamos aquela ocasión no seu momento e o monte volou. Entonces o maderista que comprou a madeira que tiña ese monte, comprou a madeira máis o monte e ora já é de outra propiedade. Habría que volver a hablar con a outra propiedade e toda a historia. Con el encarecimiento e el perjuicio para as arcas públicas deste ayuntamiento que supón esa transmisión. Porque, lóxicamente, agora, se os queremos, vamos ter que pagar máis.
Pagar máis.
E logo, bueno,
o sea, eso é unha parte. Eso sería así, para dar unha solución definitiva.
Exacto.
Para xa poñer os depósitos.
Pero despois temos outro tema que puntualmente, pois hai que garantizar o servicio, o suministro, pois aquelas casas que na previsible seca que se poida vir seguramente alá polo mes de
agosto, mellor,
máis adiante, finales de setembro, depende xa como veña o mes de setembro, hai veces que empeza a chover polas peras e xa,
sí,
tal,
xa está.
Pero incluso o mes de outubro, o mes de noviembre foron meses de difíciles. Entonces, o que estamos é solicitando presuposto para adquirir por parte do concello unha serie de depósitos alimentarios, e no seu momento, ca correspondiente instalación, para que no seu momento, se puntualmente queda un desabastecimento, leválo ao sitio e abastecelo ou ben ca motobomba ou cun camión cisterna.
Ajá. Bueno, pois aí está as solucións, a corto e a longo prazo. Os veciños de Santa Ana volven mobilizarse esta tarde, de venres,
hoxe.
E creo que va a facer unha luminaria ali no lugar de Santa Ana, teño entendido, porque é San Xoán, e va a facer unha luminaria ali que se vexa, que chame a atención, non? Dos que pasan pola Nacional 651. Hai algunha novidade? Iba a manter unha reunión co novo delegado do goberno, ainda non foi?
De momento non. Eu, o que si, bueno, teño a garantía, entre comillas, que non hai nada escrito, nin hai nada tal, de que efectivamente se iba a afrontar o tema da rotonda. Pero aí foi donde empezamos e donde acabamos. Eu, a min, non sei absolutamente nada máis. De feito, despois, hasta se moveu e se cortou a mediana un pouquinho máis arriba e tal, e me chamaron a min e dixen, eu non sei que están facendo. É que aproveito tamén para decir en estes micrófonos que se enteren os veciños, é que moitas veces nosotros non é que non nos enteremos, é que non nos din nada. O sea, eu sei que estuveron movendo a mediana ali arriba e tal, e tuven que chamar a carretera e dizer, mire, pero que están facendo, para que iso? Ah, pois iso é porque queda a mediana móvil, por se o día de mañá hai un accidente ou hai tal, poder girar ali e poder tal. Vale, pois, homne, que menos me podían chamar e decirme, porque a quen chaman os veciños é a min, non é ustedes a Coruña, non?
Claro.
Pero non din nada. O mismo que ahora, cando anduveron facendo unha limpeza pois polo camiño inglés. Vale, pero es que veo a Xunta limpar o camiño inglés, pero a nosotros non nos dixo absolutamente nada. Claro, os veñen os veciños. E cortan o de arriba e non collen o de abaixo, e cortan. Xa, señor, pero eu non, é que non sei, é que non me avisan, non me informan. E claro, algún operario da Xunta cando vou por aí chamaronlle a atención e dixolle, "No, mire, nosotros venimos a hacer isto, pero decídelle, somos da Xunta e nos dá instruccións a Xunta, non temos nada que ver co concello, porque despois todas as malas actuacións as ten que chupar o concello, claro. E cada uno que chupe as suyas."
Por último, Gumersindo Galego, vamos a Vilar do Colo, non sei se o Punto Limpo está xa a punto, valga a redundancia, e se sabes cando abre o Gran Gadis que se instalou ali, que debe estar a punto.
Pois o polígono está, falou... Cabañas tiña aprobado o reglamento. FENE aprobou convenio e reglamento. Cabañas ainda ten que aprobar convenio, pero bueno, eso non ten problema. E despois xa se coordinaron Secretaría de Cabañas con Secretaría de FENE para publicar conxuntamente o reglamento no boletín oficial, que xa debe de estar publicado de uns días, hai que deixar pasar o tempo suficiente. Agora hai que facer o estudio económico para a viabilidade económica e sacar o pliego para a xudicación, e logo, despois de que entre en funcionamento, firmar convenios cos distintos concellos que queiran adherirse. Todo eso, unha vez pasado, a legislatura estás acabando, porque non queda moito, pero de todas formas eu seguiría con o meu empeño de ceder o Punto Limpo á xestión da mancomunidade, porque creo que o que se fixo en este concello de FENE foi unha auténtica aberración, nada máis, unha aberración con todas as letras, que retrasou a entrada en vigor do Punto Limpo. Tanto iba a sacar que aos 6 meses, cando fora alcalde, iba a sacar o Punto Limpo, pasaron 3 anos e se foi deste concello sin facer absolutamente nada respecto do Punto Limpo. E o que fixo, baixo o meu punto de vista, mal feito, porque podría estar funcionando o Punto Limpo desde hai xa máis de 3 anos daquela, cando todos acordamos cedelo á mancomunidade. E por ter que dar, e por fastidiar, porque non ten outro nombre, tuvo o Punto Limpo cerrado 3 anos.
O Gadis, sábese cando abre?
O Gadis creo que abre o día 28. Aquí non hai confirmación de ningún tipo, nin invitación, ni nada.
De momento.
De momento. Por comentarios que se abre o día 28. Está en trámite, de momento, que ainda non está finalizado, está en trámite a licencia de primeira ocupación, que terá que estar lista, lógicamente, antes do día 28.
Onde vai saltar a luminaria o alcalde de FENE? Onde a salta normalmente?
Pois normalmente, como eu me chamo Gumersindo Pedro, salto de San Pedro.
Ai, sí.
E suelo saltar en Magalofes.
Ai, en Magalofes, bueno.
Que sempre fan a sardiñada por San Pedro.
Por San Pedro. Moi ben, pois.
Pero hoxe, bueno, perdón, hoxe non. Mañán, o sábado. Mañán. Pois visitarei algunha por aí.
No pote sardiñas.
No pote sardiñas. Ai,
Perlío é hoxe, máis en Limodre.
Perlío e Limodre son hoxe. E que máis?
Non
sei, bueno,
que
e despois está en San Valentín, que habrá. Algúnha por Limodre, por Río Castro, por aí. Me sona que me parece que vai a ver.
Tamén. En fin. Bueno, como se facía antiguamente, polos rueiros, polos cruceiros. Pois, Gumersindo Galego, vos, San Xoán, grazas.
Moi ben, moitas gracias.